Mutiara Nasihat.
Tema yang kita angkat, solusi halal untuk akad pinjaman dan kredit. Kalau enggak salah itu kan ya. Ikhwani wa akhwati fillah, pinjaman dan kredit sama aja, sama-sama hutang. Kalau pinjaman dinamakan dengan qard dalam bahasa Arabnya. Kalau kredit dinamakan dengan dain. Artinya apa? Hutang dua-duanya dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab kaya. Kalau qard adalah akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Mengambil sesuatu kemudian diserahkan gantinya. Ya. Anda berikan uang lembaran pecahan umpamanya 100 ribu. 10 lembar dari teman. Anda catat nomor serinya. Nomor serinya kan ada itu kan serial numbernya. Anda catat. Ketika uang ini Anda pakai, nanti Anda kembalikan. Apakah dengan nomor seri yang sama atau berbeda? Berbeda. Ini nama akadnya qard. Akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Kalau uang itu yang Anda kembalikan langsung dengan nomor seri yang sama, ini betul wadiah namanya, nitip. Kalau Anda di lembaga keuangan syariah atau non syariah, Anda serahkan uang Anda, mereka kan punya namanya program tabungan wadiah, titipan. Sesuaikah dengan definisi syariah ini? Tidak. Bukan wadiah namanya ini. Karena bila Anda katakan, Pak, saya serahkan sekarang pecahan 100 ribu 10 lembar, saya catat serial numbernya ya, nomor serinya ya, nanti itu saya ambil. Diterima dia atau tidak? Mau dia yang terima atau tidak? Pasti tidak mau dia. Apa-apaan ini? Karena uang akan diputar dia. Ketika akan diputar dia, dikembalikan adalah gantinya, mungkin nanti Anda ambil pecahan 50 atau pecahan 100 dengan serial number yang berbeda. Ini berarti nama akadnya qard, bukan wadiah. Lalu apa konsekuensinya Ustaz? Konsekuensinya jelas. Kalau qard tidak boleh ada pertambahan. Kalau ada pertambahan namanya riba. Oleh karena itulah ketika Anda menabung di bank konvensional, ada tambahan bunga riba namanya. Karena akadnya qard. Jelas? Ketika di bank syariah, wadiah yang hakikatnya adalah qard, ada pertambahan atau tidak? Ada pertambahan. Mereka namakan bagi hasil. Sesungguhnya bagi hasilnya tidak sama, tidak berbeda dengan apa yang di bank konvensional tadi. Karena akadnya qard. Kalaulah wadiah, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau qard boleh dengan syarat tanpa ada pertambahan. Masa Ustaz kita nabung tanpa ada pertambahan? Ada enggak seperti ini? Ada. Bismillah. Saya pernah buka rekening tabungan di salah satu negara Islam karena satu kebutuhan, sehingga menitipkan dana lebih dari 10 ribu real, sekitar berarti 35 juta rupiah sebulan tanpa ada pertambahan walaupun satu real pun. Saya tawarkan konsep ini kepada salah satu bank syariah di Indonesia. Wah, itu bagus. Bagus itu, sehingga kita tidak dibebanin, tidak dibebanin untuk membayar bonus atau apa namanya dalam rekening tabungan tadi. Bukan bagus sisi itu saja, bukan keuntungan bagi bank saja. Yang penting bagi kita, syariah murni sudah. Karena akadnya pinjaman tanpa ada pertambahan walau atas nama apapun juga. Jelas? Ini syariah murni namanya. Ya. Tetapi mereka mengatakan juga, apa ada orang yang mau nabung ke kita kalau tidak ada pertambahan? Kalau Anda hitung-hitungan, kan Anda mengatakan bahwa bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 92, tapi perkembangannya sangat tidak signifikan, berbeda dengan sebagian negara. Di negara seperti Saudi Arabia, itu bank Citibank itu yang punya Pangeran Saudi. 52 triliun lebih dolar US, dolar rupiah Indonesia, 52 triliun rupiah saham dia di Citibank itu. Diatur dengan cara riba. Dan di Saudi ada cabang-cabangnya. tapi mati kalah dengan bank Islam milik keluarga dinamakan dengan Bank Rajihi. Kalah. Ya, padahal di Bank Rajihi tidak ada pertambahan. Di sini ada pertambahan. Sekarang saya katakan kepada bank syariah, kepada salah satu teman yang dewan syariah di bank syariah itu ketika diskusi ilmiah, saya katakan kepada dia, kalau Anda murni tanpa ada pertambahan, ini betul jadi solusi. Kalau Anda pertambahan juga, ya, orang akan mengatakan bahwasanya Anda tidak murni syariah. Sama aja. Di bank konven ada pertambahan, di sini juga ada pertambahan. Apa bedanya sekarang? Ya, kalau sama-sama riba, mending sekalian yang riba ini. Lebih gede ribanya. Maka di sisi bisnis, Anda rugi juga. Kalau Anda murni syariah, Anda menjadi solusi orang muslim. Orang yang non-muslim tidak akan ke bank syariah, karena sisi materi pasti rugi dia. Jelas. Yang muslim ngapain dia juga ke bank syariah? Karena masih ada riba juga. Mana solusinya lagi? Tapi kalau Anda buat tanpa pertambahan, ini menjadi solusi benar, dan jangan takut masalah demikian. Ya, ini masalah akad qard tadi ya. Akad qard akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Untuk semua barang. Bukan uang saja. A pinjam beras kepada B. Sekilo. Lalu kemudian dikembalikannya kepada B beras sekilo juga. Beras yang sama atau berbeda? Berbeda. Jenisnya sama tapi berasnya berbeda. Ini akadnya apa? Qard. Boleh dengan syarat tanpa pertambahan. Kalau si A mengatakan, saya butuh beras 10 kilo untuk ada kebutuhan selama seminggu ini, ya ada acara walimah dan macam-macam, butuh 40 kilo, nanti saya kembaliin. Boleh kamu kembaliin, tapi 45 kilo. Riba atau tidak namanya ini? Riba. Karena tambahan dari qard. Paham sampai di sini? Ini namanya akadnya qard. Yang kedua akadnya dain. Hutang juga dalam bahasa Indonesianya. Cuman ini lebih luas. Kalau tadi ya hanya penukaran dari barang ya, kemudian dikembalikan gantinya. Kalau ini tidak, apapun hutang akibat apapun juga. Anda beli dengan tidak tunai. Hutang namanya. Hutang. Ini namanya dain, tapi bukan qard. Kan yang Anda terima umpamanya barang, yang Anda serahkan kepada dia uang. Jelas? Kalau tadi qard, Anda serahkan uang, Anda terima uang dengan sejenis. Jelas? Kalau ini Anda serahkan uang nanti dalam tanggungan, kemudian Anda terima sekarang barang. Ini namanya hutang. Beli barang dengan cara tidak tunai. Boleh. Dengan dua syarat. Jelas? Persyaratan pertama, Anda boleh berhutang tadi. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah berhutang Rasulullah SAW. Qard juga pernah qard. Beliau berhutang, ishtarata 'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Sehingga Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab Az-Zawaj yang telah fil kabair, dua syarat ini bila tidak terpenuhi dalam hutang piutang, maka hutang piutang tadi menjadi dosa besar. Persyaratan pertama, bahwa dia berhutang untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan lux. Tahu kan yang pokok kan ya? Kalau tidak terpenuhi, akan susah hidup Anda. Hah? Tidak punya tempat tinggal, bukan tidak punya rumah ya. Bedakan tidak punya rumah dengan tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal, ya, susah hidup Anda. Tidak punya rumah susah atau tidak? Tidak terlalu susah. Bisa ngontrak, bisa numpang mertua, bisa numpang marang tua, tidak ada yang susah. Tapi tidak punya tempat tinggal, berarti gak tinggal di mertua, gak tinggal di, mau tinggal di mana Anda? Ini yang saya maksud dengan tidak punya tempat tinggal tadi. Ini kebutuhan pokok. Ya, tidak punya, tidak harus beli. Bila tidak terpenuhi ini boleh Anda berhutang. Tapi dengan terpenuhi syarat kedua. Syarat yang kedua adalah mampu membayar. Ustaz, kalau mampu bayar ngapain ngutang? Betul. Mampu membayar pada waktu itu, pada waktu saatnya itu Anda perkirakan mempunyai harta atau ada harta sekarang tetapi harta ini tidak liquid. Tidak liquid itu tidak bisa dicairkan. Artinya Anda membeli satu 100 kg beras untuk keperluan sesuatu. Bisa ditukar dengan mobil? Enggak liquid mobilnya kan? Kan butuh minjam juga kalau enggak punya uang untuk itu kan ya? Maka syarat kedua ini harus terpenuhi. Pertama tadi kebutuhan pokok, yang kedua memungkinkan pada waktunya Anda bayar. Rasulullah ketika membeli dengan tidak tunai yang tadi dari Yahudi, beras yang dibeli, maaf bukan beras, Rasulullah enggak makan beras, ta'aman, makanan pokok yang dibelinya Rasulullah SAW untuk keluarganya. Kemudian warahanahu dir'ahu, kemudian beliau gadaikan baju besinya yang harga baju besinya lebih mahal daripada makanan yang dibelinya dengan tidak tunai tadi. Artinya pada saat dia tidak mampu bayar, silakan itu dikuasai, dijual dan ditutupi hutangnya. Jelas? Tidak terpenuhi dua ini, maka berdosa Anda berhutang. Ya. Kebutuhan Anda mungkin cuma motor, tidak mampu, ini boleh berhutang. Berhutang tersebut bukan saja pinjam uang beli, bukan. Beli dengan tidak tunai ke orangnya. Ya, lebih mahal tidak ada masalah. Tapi jangan ada persyaratan denda keterlambatan yang merupakan riba. Ya, tidak mesti harus ke leasing Anda dengan leasing, apalagi leasing itu adalah leasing riba. Datangi orangnya langsung dan sampaikan niat Anda ingin membeli dengan cara tidak tunai. Mau enggak dia? Oh, semua orang mau uang cash, Ustaz. Sabar. Memang semua orang mau uang cash. Kalau dengan nominal yang sama tentu enggak mau dia. Dengan nominal yang berbeda mau enggak dia? Silakan berpikir. Artinya kalau saya beli barang ini cash, biasa harganya umpamanya 10 juta. Ya, kalau saya beli dengan tidak tunai nyicil 10 juta mau enggak dia? Enggak mau. Beli gimana caranya, Ustaz? Tanyakan ke dia, kalau saya beli 12 juta tidak tunai selama 2 tahun gimana? Mau enggak dia? Berpikir yang baik. Mau enggak dia? Bank aja mau, apalagi Anda. Lembaga keuangan makanya keuntungannya 2 juta ini, dan ini suatu hal yang kauniyah, fitrah naluri manusia, ada sebenarnya masa jahiliyah. Sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan, ya, qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang-orang jahiliyah mengatakan, agama kalian mengharamkan riba. Bukankah jual beli kalian juga sama dengan riba? Jual beli yang mana dimaksud ini? Jual beli yang tidak tunai ini. Jual beli tidak tunai biasa lebih mahal memang. Boleh, boleh. Sehingga Allah jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang jual beli boleh. Walaupun umpamanya hasil akhirnya sama. Coba. Saya anggap ini rumah. Kalau ingin saya beli harga 100 juta, saya enggak punya uang. Saya pinjam ke Bapak A, Pak pinjam Pak 100 juta, Pak. Iya, Ustaz, tapi kan pertambahan nilai segala macam. Ya udah, saya bayar 120 deh. Nanti setelah 2 tahun. Diam dia kan, enggak ada pertambahan lagi, udah. Ini boleh? Boleh atau tidak? Haram. Riba. Pinjam 100 bayar 120. Padahal untuk beli rumah. Kalau saya tawarkan kepada yang punya rumah ini, hah? Kalau saya beli rumah Anda ini dengan nyicil selama 2 tahun, Anda kan tadi mau cash 100 kan ya, saya beli 120 nyicil selama 2 tahun dan bagi per bulannya sekian, mau gak dia? Mungkin mau, mungkin tidak. Anggap mau. Ketika mau, halal atau tidak? Halal dengan syarat dia tidak mengatakan, Pak kalau terlambat dikenakan denda ya. Kenakan denda dari riba lagi. Tidak ada itu. Lalu bagaimana dia mengamankan haknya ini balik nama nanti? Gampang. Ya. Pertambahan di sini berapa? Jual beli 20. Di sini tadi berapa? Sama atau tidak? 20 sama. Tapi yang ini haram, yang ini halal. Maka Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi permasalahannya di belakang ini itu permasalahan pinjaman dan kredit, bagaimana Anda mengerti syariat Allah atau tidak? Ketika Anda mengerti, halal. Yang satu pergi ke lembaga, haram. Yang satu langsung ke orangnya, halal. Dan biasanya lebih murah, ini bisa tawar-tawar ini biasanya. Iya kan? Biasanya bisa-bisa nego ke orang langsung. Ya. Banyak kasus pribadi. Sekarang banyak umumnya orang mulai menjual para developer sebagian di Jabodetabek, menjual rumah mereka kreditnya langsung ke nasabah. Dibuatnya rumah, dijual dengan tidak tunai kepada nasabah. Untung lebih besar. Kalau saja lembaga keuangan bisa membiayai biaya operasionalnya yang begitu besar dan mengatakan dapat keuntungan, baik yang syariah maupun non syariah, ya, bisa untuk itu, kenapa Anda pribadi tidak mau jual dengan tidak tunai tadi? Ini utang namanya, hutang. Boleh dengan syarat tidak ada denda keterlambatan, tidak ada riba tadi. Kemudian kapan lagi boleh berhutang tadi? Untuk kebutuhan pokok dan memungkinkan untuk membayarnya pada waktunya. Bila tidak, ya, ketika enggak yakin dia bisa membayar, saya butuh si rumah tapi khawatir saya enggak bisa bayar, kemampuan saya mungkin uang pensiunan enggak cukup segala macam, ya, atau biaya hidup saya kurang segala macam. Orang yang seperti ini tidak ada solusi kredit dan pinjaman bagi dia. Apa solusinya untuk dia? Suruh mati dia? Jangan, ya, banyak solusi dalam Islam. Zakat. Solusi zakat. Ya. Dan kalaulah zakat kaum muslimin, saya membina beberapa lembaga zakat di Jakarta. Salah satu masjid itu ketika saya baru awal membina lembaga zakat basisnya, ya, terkumpul berapa dana zakat kalian? Sekitar 1,5 miliar Ustaz. Ada uangnya? Ada. Terus enggak ada fakir miskin di sini? Ada. Kenapa kalian tahan hak orang? Ya, kita salurkan Ustaz, kita bagi sembako. Ya, akhi, bukan begitu cara menyerahkan zakat. Bukan bagi-bagi sembako, bukan. Sembako itu lain halnya itu. Itu nama kampanye sembako. Kalau zakat bukan begitu. Zakat datangi data kaum fakir miskin di sekitar sini. Data, ambil database mereka. Berapa kekurangan mereka? Pemasukannya ada? Ada. Kekurangannya, umumnya kekurangan dengan suami istri, dengan 5 anak, kekurangan kebutuhan pokok mereka, biaya sekolah, biaya makan, biaya kontrakan, segala macam. Gajinya ada, mamanya 4 juta. Kekurangan 4 juta sebulan. Orang ini berhak mendapat 4 juta dikali 12, berapa itu? 48, ya. Berhak dia terima 48 juta. Berikan langsung. Setelah itu sesen pun sekarang dia terima zakat, haram bagi dia. Ini yang dikatakan oleh Marfaza ataitum fa'gnuhum, bila kalian memberikan zakat, kaya akan mereka. Artinya tutup status kemiskinan mereka, menjadi kaya mereka sudah. Wah, nanti uang 48 juta habis di ini. Kenapa ente suzon dengan fakir miskin? Ya, kalau umpamanya dia belum bisa mengendalikan dananya, ajarkan cara mengendalikan, mengelola dana angka sekian. Dan ada salah satu lembaga masjid yang saya bina ikut dengan cara seperti ini, kami coba seperti itu Ustaz. Alhamdulillah, dari 5 dapat zakat sound untuk hanya 5 keluarga saja. Ya, dari 5 keluarga ini, ya, semuanya sekarang cukup mandiri, punya usaha sendiri. Siapa? Kalau 48 juta bisa modalkan, ya? Modal bikin usaha besar ini, ya, akhi. Tahun depannya dia enggak bakal terima zakat lagi, dia udah. Ya. Itu bagi yang tidak mampu tadi. Jangan usahakan paksakan pinjam juga. Kalau Anda memang tidak mampu, akan Anda, karena bila tidak mampu bayar, kemudian Anda paksakan pinjam juga, beli dengan cara ngutang juga, Anda akan menghilangkan harta kaum muslimin. Ya. Oh, saya ada niat Ustaz, ada niat. Bagaimana sekarang Anda tidak punya pemasukan? Maka sampaikan dan minta zakat. Dan keluar zakat dengan baik. Ya. Cukup insyaallah bagi fuqara al-masakin tersebut. Saya kira cukup sebagai pengantar. Baik.